та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examiners podcast-ыг сонсож байна. Энэ бол нийгмийн эв нэгдэл нөлөөлж байгаа буруу ташаа мэдээллийг залруулах зорилготой. Энэхүү дугаарт бэлгийн дарамт хүчирхийллийн тухай мэдээлэл агуулсан тул зарим хүнд эмзэг тусч болцсохгүйг анхаарна уу. Австралид төр визтэй оршин сууж байгаа эмэгтэйчүүдийн талаас илүү хувь нь ажлын байранда бэлгийн дарамтад өртсөн байдаг. Гэвч эдгээр эмэгтэйчүүдийн ердөө 25% нь энэ хүчирхийллийг мэдээлсэн гэдгийг Unions New South Wales-ийн саяхны нэгэн судалгаанаас харж болно. Тэгвэл яагаад цагаач болон дөрвөгч эмэгтэйчүүд энэ асуудлыг мэдээлдэггүй вэ? Ажлын байранд эмэгтэйчүүдийг аюулгүй байлгах хариуцлага хинд байх ёстой вэ? 2018 онд Лин Вьетнам дахь гэрээ орхин Австралид суралцахаар иржээ. Тэр 19 настайдаа нэгэн кафед ажиллаж эхэлсэн байна. Ялхурлан гадуурхах түүний болон түүний хамт ажиллаж байгаа хүмүүст нь ч байнга тохиолддог зүйл байсан гэж тэр ярьлаа.
The owner of the business would scream at us and call us racist names amongst
the газрын эзэн биднийг ажилтнуудаа доромж үгсээр загнаж, үйлчлүүлэгчдээ өмнө хүртэл хашигчдаг байсан. Энэ байдал бидний хувьд хэвийн үзэгдэл болж, тэр бидэнд ингэж хандаж байхад үйлчлүүлэгчд хүртэл инээж байсан. Хэдийгээр ингэж үг хэлээр доромжлуулдаг байсан ч Линд мөнгө хэрэгтэй байлаа. Ингээд тэр ажлын цагаа нэмэгдүүлэхийг даргаасаа хүсэхээр шийдсэн байна.
He responded to my request positively.
Тэр миний хүсэлтийг маш сайхнаар хүлээж авсан. Би ч их баяртай байлаа. Маргааш нь би түүнтэй уулзахаар очисан юм. Тэр гэрээсээ хол байдаг ойролцоох кафед уулзаж, намайг илүү сайн дэмжих талаар ярилцах санал гаргасан. Би түүнд
итгэсэн.
Кафед очихоор түүнтэй хамт машинд явж байхдаа л энэ өөрийгөө аюултай байдалд орсон гэдгийг ойлгосон байна.
As I was anxiously looking forward to
Machine сунгууд тэр эхлээд миний нүүрэнд хүрч шууд урал дээр үнсчихсэн. Ингээ тэр даруй хөдлөж явсан. Би их айж кафед хурдан очихыг хүлээж төгсөж байсан ч тэр явж байсан зам нь надад нэг л танил билш байлаа. Тэрний хэлсэн цагаас хамаагүй удаан явсан. Би хаашаа явж байгааг асууж миний ажлын цагийн талаар ярилцах гэж байгаа эсхийг асуухад тэр машина гинт зогсоогоод шууд миний биеийн дээд болон доод хэсэгт гараараа хурж эхэлсэн. Тэр мөчид миний бүх эргэлзээ батлагдсан. Тэр намайг ашиглаж би бэлгийн дарамтад
өртсөн.
Олон эмэгтэйчүүдийн адил Лин ажилдаа эргэж очих шаардлагатай байсан юм.
I returned to work in the evening on the same day.
Хүчирхийлэл болсон тэр өдрийнхөө оройн нь би ажилдаа буцаж очсон. Учир нь би ажилласаа гарвал өөр ажлыг шууд олох боломжгүй гэдгийг ойлгож байсан. Би цалингаа аваагүй байсан. Байрны түрээсээ төлөх цаг болчихсон байсан. Hospitality буюу зочлох үйлчилгээний салбар ажлын байран дахь бэлгийн дарамт хамгийн их өртдөг салбаруудын нэг болохыг Unions New South Wales-ийн тайланд дурджээ. Үүн дээр нэмээд цэцэрлэгжүүлэлтийн салбар, цэвэрлэгээний ажил, жижиглэн худалдаа зэрэг салбарууд ч энд орж байгаа юм. Барилгын салбар хамгийн аимшигтай. Энэ ажлын байран дахь эмэгтэйчүүдийн 82% нь өөрөөр хэлбэл 5 эмэгтэй дутмын 4 нь бэлгийн дарамтанд өртсөн байна. Боссууд нь менежерүүд хамгийн их гэмт хэрэг үйлдэгчдийн тоонд багтдаг. Бэлгийн дарамтад өртсөн тухайгаа мэдээлсэн олон эмэгтэй ажилтнууд дээрлэх үйлдэг. Цалинг нь бууруулна, тэднийг ажлаас хална, гэрээгээ цуцлана гэж сүрдүүлдэг байжээ. Энэ оны 8-р сард Австралийн үндэсний эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлын судалгааны байгууллага ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаар судалгаа гаргажээ. Энэ судалгаагаар ажлын байранда бэлгийн дарамтад өртсөн олон цагаач болон дөрвөгч эмэгтэйчүүд ялхурлан гадуурхалтад давхар өртдөг болохыг тогтоосон байна. Мельбурний их сургуулийн судалгааны ахлах профессор Мэри Сигваны хэлж байгаагаар эмэгтэйчүүд хүчирхийллийг тэсвэрлэхийн тулд давхар дарамт шахалтанд ордог гэлээ.
There is significant pressure to be a good migrant.
Сайн цагаач байхад их дарамт ирдгээ. Та гомдлохгүй. Энд байгаад ажилтаа болсондоо маш их талархалтай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ бол үнэхээр хор хөнөөлтэй бөгөөд эмэгтэйчүүд гомдлогч чадваргүйгээр ажиллаж байна гэсэн мессеж юм. Энэ бол ажлын байрны олон талд байдал, оролцооны талаар эерэг түүхийг ярихыг хүсдэг нэгдмэл байдлыг хангахгүй байна гэсэн үг. Ийм зүйлд өртөөгөө гэж би ч бас ихтгэл төгс хэлж чадахгүй. Энэ байдалд дасан зогцож, элдв сөрөг үр дагавар гаргахаас айсан дарамтаасаа болж эмэгтэйчүүд ажлын байрандах хүчирхийллийг төвчгэд хүрдэг гэж тэр ярьлаа. Профессор Сигрев мөн эмэгтэйчүүд ажилгүй болвол тэдний аюулгүй байдал бүрч илүү дорд байдалд орно гэж үздэг гэдгийг онцоллоо.
What they were saying was I need this job. Safety for me is actually financial security first.
Надад энэ ажил хэрэгтэй гэж тэд хэлдэг. Миний хувьд аюулгүй байдал гэдэг нь юуны төрөнд санхүүгийн баталгаа юм. Эсвэл би байнгын оршин суух эрх авах гэж байна. Иргэншил авмаар байна. Тиймээс энэ ажилда үлдэх шаардлагатай байна гэж янз бүрийн нөхцөл байдлыг тэд ярьдаг. Засгийн газар болон Австралийн хүний эрхийн комисс ажлын байрандах аюулгүй байдлыг хангах хууль тогтоомжийн хүрээнд ахиц гаргаж байгаа. Хамгийн сүүлд батлагдсан positive duty гэдэг хууль нь бэлгийн дарамтын талаарх гомдлыг сайтар шалгахаас гадна аюулгүй ажлын байрыг бүрдүүлэхийг ажил олгогчдоос шаардж байгаа юм. Профессор Сигрев хэлэхдээ эдгээр шинчилэн шийдлийн нэг хэсэг мөн. Гэхдээ ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах бүх асуудлыг шийдэх хариулт нь биш юм гэлээ. Гомдол гаргах систем бий болгох нь ажлын байрандах эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдалтай ижил зүйл биш. Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа нь бодит алдаа. Энэ бол ижил зүйл биш. Эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлын талаарх өөр туршлагыг илүү нарийн ойлгож, тэднийг дэмжих болон аюулгүй байдлыг хангах талаар илүү наривчлсан аргуудыг бодож боловсруулах хэрэгтэй байна. Лений хувьд янз бүрийн туршлага тохиолдлыг хүлээн зөвшөөрч, гомдол гаргахаас үл хамааран дэмжлэг үзүүлдэг үйлчилгээ нь аюултай ажлын байруудад амд үлдэхэд хамгийн чухал үүрэгтэй гэж үзэж байна. Цагаач ажилчдад зориулсан дэмжлэгийн хөтөлбөрүүдийн хувьд сэтгцийн гэмтэл буюу траумагийн талаар ойлголттой хандлагатай байх нь их чухал юм. Эхний алхам нь гомдол гаргах биш, харин сонсох хүнтэй болох. Дараа нь илүү тайван байдалд орч гомдол гаргах боломжтой болтгоо.
Becoming more comfortable to actually report that.
Хэрвээ та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн бэлгийн дарамт хүчирхийллийн талаар хэн нэгэнтэй ярилцахыг хүсвэл 1800 респект утас руу 1800 737 732 дугаарын утасаар холбогдорой. Эсвэл та 1800respect.org.au сайтад орж болно. Танд яаралтай тусламж хэрэгтэй байгаа үед 000 буюу тэг 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 дугаарт залгаарай. Энэхүү дугаарыг Richard Knowles бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү их мэдээллийг sbs.com.au/sbsexamine сайтаас хүлээ аваарай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.